Cijenjene građanke Vareša, uvažene dame, drage gošće, djevojke, sestre, majke, svima vam želim dobro večer i dobrodošlicu na ovo edukativno predavanje sa kojeg ćete, vjerujem, otići sa puno više znanja i pune samopouzdanja. Večeras ste tu kako bi poslušale samo mali dio onoga što se može učiniti na prevenciji karcinoma grlića maternice, a to su vam omogućili predstavnici kompanije Adriatic Metals BH, na čemu im od srca zahvaljujemo i molimo da ih pozdravite jednim aplauzom.
Ja ću malo šetati ovako ispred sviju vas, uglavnom da znate, kao što smo rekli u uvodnom dijelu, radi se o karcinomu grlića maternice. Imate li još nešto reći?
Ima još.
Oprostite, molim vas, ništa. Ja.
10. mjesec posvećen je borbi protiv raka dojke, a tijekom ovog mjeseca organiziraju se brojni javnozdravstveni događaji kako bi se podigla svijest o važnosti ranog otkrivanja bolesti i redovitih preventivnih pregleda, a jedan od tih događaja je i ovaj ovdje. Prema podacima iz istraživanja Svjetske zdravstvene organizacije, udio žena dobi od 30 do 49 godina koje su izjavile da su se testirale na rak vrata maternice varirao je diljem europske regije od 11,7 do 98,4%. Stope testiranja su više u zemljama s većim dohotkom. U partnerstvu s Federalnim ministarstvom zdravstva, UNICEF-om, BiH, USAID-om, Europskom unijom i Uredom Svjetske zdravstvene organizacije u BiH, Zavod za javno zdravstvo Federacije je tijekom prošle godine proveo kampanju čiji je cilj bilo informiranje roditelja, staratelja o važnosti cijepljenja djevojčica i djevojaka protiv humanog papiloma virusa. Koliko kompanija Adriatic Metals vodi računa o lokalnoj zajednici, ali i svojim uposlenicima, govori podatak da redovito organiziraju razna predavanja, a naročito prema ženskoj populaciji, od kojih je preko 30% uposlenica u njihovom procesu proizvodnje. S nama je večeras i generalna direktorica Adriatic Metalsa, gospođa Sanela Karić, a to dovoljno govori koliko su žene važne u našem društvu. Stoga pozivam gospođu Karić da vam uputi riječi dobrodošlice.
Dobro veče, još jednom baš vam hvala što ste došli u ovako velikom broju. Ovo je značajna tema za sve nas o kojoj moramo pričati svaki dan sa svojim majkama, sa svojim čerkama, sa svojim sestrama. Ja sam također majka dva dječaka, prošla milijun pregleda, niste vi bili. Ali jednu stvar sam naučila od svog ginekologa koji me porodio s mojim prvim detetom Salke Mašća, evo, doktor ga zna, iz vojne bolnice, koji je rekao, mene Sanela nema bolesnih, već samo nepregledanih. I ja sam dugo razmišljala o toj rečenicu, on je doktor, pa on reči bolesne. Međutim, kad se malo više osvrnemo na tu rečenicu, ona ima u stvari najviše smisla. Dakle, ja vas zaista pozivam, bez obzira doktor primarius će reći vama sve što treba o ovoj bolesti i načinu njene prevencije, ali mislim da naša svijest o kontroli i redovnim pregledima u stvari nas može spasti. I vjerujte, samo ste sebi zdrave i važni i možete se brinuti o drugima ako ste vi zdrave. Hvala,
hvala.
I dobrodošli.
Hvala puno.
Hvala uvaženoj direktorici. Večeras smo tu kako bi saznali nešto više o prevenciji karcinoma grlića maternice, a o tome će nam najbolje reći uvaženi primarius dr. Vahidin Katica, ali prije nego vas prepustim njegovom predavanju, poslušajte kratku biografiju. Vahidin Katica rođen je 6.4.1972. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završio je u Sarajevu. Medicinski fakultet upisao je 92. godine u Sarajevu, ali zbog agresije na BiH isto nastavlja studirati 96. godine. Medicinski fakultet završava 2004. godine. 2006. zapošljava se i počinje specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva na klinici za ginekologiju i akušerstvo u Sarajevu u Univerzitetskom kliničkom centru. Specijalistički ispit je položio u drugom mjesecu 2011. godine. Magistarski rad obranio je u 11. mjesecu 2012. godine na temu Uticaj hipohormone anemije na ishod trudnoće i time je stekao zvanje magistra medicinskih znanosti. U sedmom mjesecu 2016. je obranio doktorsku disertaciju iz oblasti ginekologije i akušerstva, te stekao zvanje doktora medicinskih znanosti. 2022. dobija titulu primariusa. Iste godine proglašen je za ginekologa godine od strane čitatelja časopisa Roditelji, a 2023. proglašen je za muškarca godine od strane čitatelja časopisa Ladies In. Do sada je sudjelovao na nekoliko edukacija iz oblasti ginekologije i akušerstva, kao i iz drugih grana medicine. Aktivno sudjeluje u radu stručnih sastanaka i simpozija. Kao autor i koautor objavio je 18 radova. Aktivno govori engleski i pasivno njemački jezik. Ovo je samo mali dio biografije uvaženog primariusa, a kako smo večeras ovdje da poslušamo važno predavanje, riječ ću prepustiti primariusu Katici. Primarius, izvolite.
Hvala lijepo. Dva jako dobra uvoda. Hvala lijepo na biografiji ovome. I jako dobar uvod vaše direktorice. Ja se u potpunosti slažem. Mislim da je dr. Salko Mašo, ono daje ginekologija akušerstva, ja ga poznajem i vjerovatno većina vas je čula za dr. Salko Maša. Kako je rekao, dakle, nema bolesne i u stvari ima samo nepregledane. Vidjet ćete ovdje kroz ovu prezentaciju tačno o čemu se radi. A ono što ću vam ja reći jeste kroz primjere, nažalost, koje mi svakodnevno imamo na našoj klinici. Lično sam imao primjer, dakle, pacijentica je imala 55 godina, virgo, nije se udavala, eto, nažalost, nije imala momka ili jeste, nije imala odnose, nije imala, dakle, recimo HPV infekciju ili nešto, a obolila je od karcinoma grlića maternice. I to u onom, nažalost, završnom stadiju te bolesti ona je došla kod nas na kliniku. Bila je inoperabilna, poslije smo poslali je na onkološku kliniku gdje je bila podvrgnuta neoadjuvantnom terapijom, to vam je zračenje i kemoterapija. Nažalost, tada nisu bili poznati neki pametni lijekovi koji se koriste za ovu bolest. Također, kad mislite da neće ta bolest zahvatiti neku mlađu populaciju, nažalost, imali smo oboljenje kod 15-godišnje djevojčice. Sve vam ovo govorim ne da bih vas ja prepao, nego da vam kažem zaista o kakvom se oboljenju radi i da moramo biti odgovorni prema sebi. Također, imao sam ja lično kod pacijentice koja se porodila, dakle, porođena pacijentica, ona je krvarila, nažalost, mi smo dva ili tri puta imali neke kontrole, poslije druge ili treće kontrole vidjeli smo promjene na grliću maternice, uradili smo biopsiju, došao je nalaz da se radi o karcinomu grlića maternice. I još jedan primjer. Zašto vam ja sve ovo govorim? Da kad vam neko kaže, uradite papa jednom godišnje, to svi na svijetu mogu. Vidjet ćete, ti se protokoli razlikuju u mnogome kod nas, u Evropskoj uniji, skandinavskim zemljama, Americi, Kanadi. Međutim, mi ovdje ono što potenciramo jeste da se taj papa bris radi jednom godišnje i on zaista pokriva u jednoj godini sasvim dovoljno da primijetimo ima koje kakvih promjena na grliću materce. Te promjene, nažalost, ako se vi ne kontrolišete, te promjene prerastu u ovo što se zove gore karcinom grlića materce. Uvod sam rekao da je to maligni maligni epitelni tumor, ono što je jako važno i vama naglasiti, on se može pojaviti na površini grlića i može se pojaviti u kanalu. Što je problem kanal? Zato što ako vi uzimate papa bris onom špatulom samo sa površine grlića materice, onda vi nećete doći do srži problema i zato se uvijek papa bris radi četkica i onaj špatulica. Četkicom dolazite i ulazite duboko u grlić, to je neprijatno, ali vjerujte da vam to spašava glavu. Dakle, četkica koja kada uđe u vaš grlić, kad se zarotira i mora se okrenuti jedan krug, dakle, ona izaziva jednu nelagodu kod vas, kod nekoga bol, kod nekoga krvarenje poslije toga, a vjerujte, ona vam spašava život. I to je ono što morate znati. Ako se uzme samo sa površine, vi možete Vi možete zaobići problem, dobit ćete ili lažno pozitivan nalaz ili ćete dobiti uredan nalaz, a nažalost može se desiti da iza toga zaista leži jedan ovaj problem. On je, kao što smo rekli, najčešći, jedan od najčešćih karcinoma kod žene, ako se dijagnosticira, ne dijagnosticira u ranom stadiju, jako je smrtonosan. Vidjet ćete poslije po procentima, dakle u tom četvrtom stadiju koja je stopa preživljavanja petogodišnja. On nastaje kao posljedica. Jedan od najčešćih uzročnika jeste infekcija humanim papiloma virusom. Humani papiloma virus je virus koji 80% ženske populacije ili ima ili je došlo u kontakt sa tim virusom. Zašto je ovo važno naglasiti? Vi kad uradite HPV tipizaciju, evo sad je trenutno jedna dobra akcija koju je pokrenulo naše ministarstvo zdravlja. Dakle, sve žene koje žele da se da urade test na HPV mogu se prijaviti i uraditi taj test. Ali šta je tu začkoljica? Dakle, ako ste jednom bili u kontaktu sa virusom, ne mora znači da će vam taj HPV, da će vam HPV biti pozitivan. Zašto? Zato što on samo u datom trenutku, kad je dovoljno patogen ta virus i on dovodi do toga da vaše tijelo producira ili proizvodi antitijela, u tom trenutku on je pozitivan. E sada, šta se dešava? Kad imate HPV virus, imate početnu malu ranicu, onda se on inkorporira u tu ranicu i dovodi do promjena. Te ranice kasnije prerastaju u invazivni karcinom. Koji su rizikofaktori? Prvi rizikofaktor koji svi na svijetu potenciraju jeste HPV virus. I to imate onaj high risk i imate mild ili srednje rizične i imate nisko rizične. Kasnije ću vam reći oko toga nešto. Imate početak seksualne aktivnosti u ranijoj životnoj dobi. Mi smo po nekom istraživanju koje je napravljeno 2018. ili 2019. mi smo došli do podatka da djevojke na našem području ili podneblju Bosne i Hercegovine, one ulaze u seksualne aktivnosti između 16 i 17 godina. Zašto to nismo uzeli zdravo za gotovo? Zato što su one ili su htjele da sakriju ili su slagale nas, pa smo mi poslije toga napravili druge dodatne testove i došli smo do jednog poražavajućeg zaključka, a to je da djevojčice ipak ranije ulaze u seksualne aktivnosti. I ta se brojka ili cifra čak spušta na 13 do 14 godina. Eto, tako da znate što je to jako važno. Onda imamo čestu promjenu partnera, taj promiskuitet. To je sad postalo, zahvaljujući ovim Facebook, Instagram, TikTok i ostalo. To je sad postala jedna igra. Vjerujte, da čak postoji jedna igra koja se dešava u Americi i u skandinavskim zemljama, da se oni takmiče koja će imati više, recimo, partnera za mjesec dana. E sad zamislite o čemu se tu radi. Strašno. Sljedeća stvar, niži socioekonomski status žene, život u lošim higijenskim uslovima. Ja sam na svim intervjuima koji sam imao do sada, a vjerujte, imao sam ih na desetine, ja sam uvijek rekao da sam ponosan što živim u Bosni i Hercegovini i što mogu reći da su naše žene čiste. Kako god vi uzeli tu riječ čiste, ona znači sljedeće, da vi vodite računa o sebi. Dakle, vi održavate redovno svoju higijenu, vi redovno se kupate, perete, mijenjate uloške i tako dalje i tako dalje. I to je ono što ja uvijek podcrtavam. I ovo sljedeće, dakle, kad imate ranicu, imate HPV virus, imate početak oboljenja, a onda vam padne imunitet, a onda na sve to dobijete takozvane suprainfekcije. Suprainfekcije mogu se desiti ili virusne, ili protozoalne, ili bakterijske, tako da mi smo ovdje samo dvije ili tri nabrojali. Ali zašto? Hlamidija isto također, hlamidija trahomatis, jako česta spolno prenosiva bakterija i imate herpes virus, ali herpes virus dođe kao nadgradnja kad imate kad imate HPV infekciju. Ne samo pušenje, adipoznost, konzumiranje alkohola, narkotici, neredovna ishrana, stres. Ovdje nismo dopisali stres, ja sam insistirao sa kolegom kojim sam pravio ovu prezentaciju, vjerujte mi, stres je također jedan od važnih uzročnika, čimbenika, kako god hoćete, nastanka oboljenja. E sad, nastanak oboljenja, bilo koji dovodi do pada imuniteta, kad nemate dovoljno snažan imunitet da odgovori ili da respond na vanjske faktore, a u vanjskim faktorima imate, dakle, viruse, bakterije i ostale uzročnike bolesti, onda se dešava ono što smo rekli, karcinom. Rekli smo, drugi vodeći karcinom kod žena odmah nakon karcinoma dojke, na karcinom grlića otpada 70%. Dakle, imate jajnike, imate endometri, imate tube i imate grlić. Na karcinom otpada 70%, na tube otpada recimo 17%. Ja znam da je nama profesor jedan u Sloveniji, on se zove Adolf Lukanović, uvijek govorio, dobro obrati pažnju na tube. To znači, ako imaš karcinom ili tumor na ovariju, ne mora on biti maligni, uvijek odstrani tubu. Zato što 17% svih karcinoma ovarija krene primarno iz tube. To je nama, ginekolozima, jako važno, ali to i vi da znate. I ovaj podatak, dakle, u svijetu oboli gotovo 500.000 žena od karcinoma grlića maternice. A šta znači 230.000 umre? Dakle, gotovo 50%. To je strašno, to je poražavajuće i jednostavno vidjet ćete kroz prezentaciju način na koji ćete se vrlo lako boriti ili prevenirati ovu bolest. Dakle, 85% svih novih slučajeva dešava se u manje razvijenim zemljama. Nažalost, mi spadamo u te manje razvijene zemlje po nekim klasifikacijama i mislim prema Svjetskoj banci, prema nekim njihovim istraživanjima, mi spadamo u nerazvijenu zemlju. Nažalost, i kad ispunjavate tamo neke formulare, onda kažete dolazim iz Bosne i Hercegovine i hoćete da kliknete da smo manje razvijena, a ono ne možete, nego smo mi, nažalost, nerazvijena zemlja. I ovo što ovdje stoji nas svrstava u te niže razvijene ili nerazvijene zemlje. Ono što smo, ovo vam neću sada govoriti, nego ćemo se kasnije mi vratiti, dakle, citološki screening i ostalo, broj osoba od raka grlića maternice. Mi smo tražili podatke za 2023. godinu, nismo ih našli, tražili smo za 2022. Oni su nam poslali nepotpune podatke i rekli su ovako, da podatke koji nam mogu oni ustupiti su ovi koji su zvančno na sajtu. Dakle, svako od vas može ukucati broj oboljelih od karcinoma u BiH i koliko ih je preminulo ili umrlo i to su ti podaci koje mi imamo. Zašto nam nisu ustupili? Oni su rekli da ne mogu ih ustupiti jer nisu dobili potpune podatke iz Republike Srpske i Brčkog distrikta. Ali, nema veze. Dakle, broj osoba oboljelih je u BiH 424. Ono što mi imamo gore na klinici i što smo mi saznali, ovaj broj od 424 je povećan za 2022. i za 2023. nekih 5-8%. E sada, po starostnim skupinama najveći broj njih je 267 i to je ova od 19 do 64. To je ona takozvana starostna skupina spolno aktivnih generativnih godina kod žena. Međutim, malo prije sam rekao da kod nas ipak djevojčice stupaju u seksualne odnose sa 13 ili 14 godina, što je također poražavajuće. E sad, ovih 157 pripada grupi od 65 godina i više, a broj osoba umrlih, dakle, je 78. Ovo, hvala Bogu, ne podudara se sa onim podacima koji smo rekli da u svijetu oboli 500.000, umre 230.000. Međutim, i ovaj broj 78 mislim da je znatno veći. Zašto? Zato što mi u konačnici, kada dijagnosticira se karcinom, Postoje slučajevi gdje žena ne umre od karcinoma, umre od embolije pluća, umre od cerebrovaskularnog inzulta. Dakle, to su komplijansi, dakle, oboljenja koje nastaju kao komplikacije ako imate primarno neki od karcinoma. Republika Srpska ima svoj zavod za statistiku i evo vidite, kod njih je broj novo otkrivenih oko 180, a umrlih je oko 50. U 90 do 95% slučajeva, ja ću reći ako ne i veći procenat, on se razvija jako sporo. E sada, od primarne promjene na grliću, obično kaže ginekolog, jao imate neku ranicu, pa da vidimo, pa dođite za 3 mjeseca, ponovit ćemo papa i ostalo, do razvoja ili nastanka punog karcinoma, jer imate takozvana 4 stadija, imate CIN1, CIN2, CIN3, CIS i invazivni karcinom. Dakle, od urednog nalaza do razvoja karcinoma treba da prođe 7 do 10 godina. To govorimo u nekim idealnim uslovima, nažalost. Zašto? Da bi se razvio CIN1, od ništa do CIN1 trebaju 2 godine, CIN1 na CIN2 2 godine, CIN2, CIN3 2 godine, CIN3, CIS, to su još 2 godine i onda on prelazi u invazivni karcinom. Ova 3 CINA i CIS, oni su izlječivi, oni su operabilni i od njih je procenat smrtnosti jako mali. Međutim, procenat smrtnosti od karcinoma invazivnog je jako velika. Bolest se razvija u periodu nekoliko godina, a ovo ćemo kasnije također proći. Ovo sam vam sada rekao. To su vam takozvane displastične promjene. Još jedno, da vam pojednostavim. Šta je karcinom? Ne grliće, nego bilo šta. Karcinom je nekontrolisano bujanje normalnih ćelija. Vjerujte, dakle, nije karcinom neke patološke maligne. Dakle, imamo normalne ćelije kod nas, e onda, zahvaljujući ovim genima i dolazi do promjene, jer ne može gen da kontroliše rast i razvoj tih ćelija, dakle, samo dolazi do prekomjernog rasta normalnih ćelija u našem organizmu. I onda poslije se dešavaju te promjene gdje nadjačaju ili brojem, najčešće brojem ove normalne ćelije, onda ove normalne ćelije počinju da izumiru i od tih, recimo, toksičnih stvari kod odumrlih ćelija stvara se jedan vrlo kompliciran proces u našem organizmu i to jednostavno, to vam je karcinom bilo koji u našem organizmu. E sad, ovo vam je kako je građena građen genitalni trakt. Što je bitno? Ovo su vam takozvane fimbrije ili tube, što sam malo prije rekao. Ovo su jajnici, ovo je korpus vaše materice i ovo tu vam je grlić i naravno vagina. Ovo sa ove ovdje strane, kad pogledate, imate kako izgleda normalni grlić, imate tu neku prvu fazu ili ta faza 1b. Šta je kod nje jako bitno? Ta je faza vrlo izlječiva, vrlo izlječiva. Čak se ona ne mora podvrgnuti nikakvim tretmanima. Ono kako kažu laser, kriotretman, lec, visoka ona temperatura i tako dalje, tako dalje. Dakle, ona se može izliječiti jednostavno najobičnijim preparatima kao što su, recimo, vaginalete za preveniranje neke infekcije, onda imate sad na more ili na hiljade koje kakvih preparata koji suprimiraju, recimo, rast i razvoj humanog papiloma virusa i naravno preparati koji podižu vaš imunitet. A vidjet ćete u zaključku samo 3-4 stavke koje su vam jako važne i koje vam spašavaju glavu. Vrlo jednostavna dijagnostika. Nema nikakve mudrosti, nikakve pameti, ne izmišljamo toplu vodu. Ginekološki pregled, papa bris koji je neinvazivni, možete ga uraditi, recimo, nije preporučivo da se radi u mjesec dana 2-3 puta, uvijek se sačeka da dođe ili da recimo, jedan ciklus menstrualni dobijete ili 2, kolposkopija, vidjet ćete šta je kolposkopija, onda biopsija i od ostalih dijagnostičkih postupaka, oni su naveli ovdje tumor markere. Mi ih, nažalost, još uvijek nemamo. Imamo tumor markere za ovarije, imamo tumor markere za dojku, imamo tumor markere, recimo, za digestivni trakt, ali ovo za ovaj tumor marker za karcinom grlića maternice još uvijek nemamo. Uvijek radite, pored toga, kompletnu krvnu sliku, ima i sedimentaciju. Zašto? Zato što kod karcinoma uvijek znate da se vi osjećate onaj lošije, imate promjene u laboratorijskim nalazima, imate visoke vrijednosti sedimentacije, anemiju jako često, zato što ćete vidjeti da taj karcinom krvari, on krvari i mimo menstrualnog ciklusa, onda imate odljeve za vrijeme menstrualnog ciklusa, kad imate krvarenje u perimenopauzi, menopauzi, obavezno, dakle, obavezno je otići javce kod ginekologa. Ovo što smo rekli, najgore od svega je što nemate apsolutno nikakve simptome. Kao kod svih karcinoma, kao što nažalost znate, vi nemate apsolutno nikakve simptome. I tek kada se bolest pojavi u nekom uznapredovalom stadiju, ako vi ne idete na redovne kontrole, desit će se ono najgore. Dakle, imat ćemo dijagnozu ili, nažalost, potvrdit ćemo dijagnozu da se radi o uznapredovalom karcinomu grlića materice. Vjerujte, isto tako i kod karcinoma debelog crijeva i kod karcinoma dojke. Sad govorim o tri najčešća, uzet ćemo naravno i karcinom pluća, jer sve što sam sad nabrojao, nema ništa ono što bi ukazivalo da imate tu ovaj, ili početak razvoja tog oboljenja. Ono što je, nažalost, tu smo naveli kao simptome uznapredovale bolesti. Dakle, vi već imate to oboljenje i onda šta se dešava? Imate uporan sukrvičast vaginalni sekret, sekret koji ima vrlo neprijatan miris. Taj miris je, ovo ću vam svima naglasiti i morate ovo zapamtiti. Dakle, on, nažalost, miriši ili smrdi na kiseli kupus. Tako da, kad uđete u prostoriju gdje ste vi pregledali ženu koja ima uznapredovali stadij, treba vam sigurno čitav dan da se ta prostorija izrači. Ima užasan onaj ustajali smel na kiseli kupus. Imate postkoitalno krvarenje, dakle, krvarenje ne mora biti postkoitalno, može biti i u toku odnosa i posle odnosa i 3 sata nakon odnosa, dakle, uvijek imate neko krvarenje koje ne možete dovesti u vezu ni sa čim. Bolovi, to su već kada je stadij uznapredovao, kad je karcinom se proširio, nažalost, iz genitalnog trakta i on je već otišao prema parametrijama i on je zahvatio malu zdjelicu i, nažalost, u tom stadiju on je inoperabilan. I tada vam samo prestoji, nažalost, neoadjuvantna terapija i procjena koliko ćete još živjeti. Staza mokraće, to je također u nekoj završnoj fazi, hidronefroza, sluzave stolice, obstipacija, dakle, to je već kako mi kažemo, da je karcinom probio strukture u kojima se razvio. To znači da je on probio već u debelo crijevo, dakle, završni stadij ovog debelog crijeva, takozvanu ampulu rekti, ili je već otišao prema naprijed, probio i mokraćni mjehur. I imate ono što sam malo prije rekao, da morate raditi ove nalaze, laboratorijske nalaze, sedimentaciju, biohemijske nalaze i ostalo. Dakle, imate jednu tešku kaheksiju gdje pacijentice, nažalost, ni po 40 kg nemaju, one su potpuno nefunkcionalne. Imate ne samo krvarenja iz recimo vagine, nego već imate krvarenja iz debelog crijeva, imate krvarenja iz uretre i infekcija koja, nažalost, dolazi kao posljedica pada imuniteta i imate ove suprainfekcije. Jedna od najčešćih, malo prije smo rekli, je herpes virus. Ovo vam ja neću govoriti, ovo vas ne interesuje, ovo čak ni ovi moji specijalizanti ne znaju, pa ja njih stalno ružim, ali eto, uglavnom, imate, samo da vam nabrojim, imate hirušku terapiju, radioterapiju, hemoterapiju i kombinaciju. Konizacija, to ću vam kasnije reći šta je. histerektomija, to je jedan od načina kako se liječi karcinom. I sad prognoza. Ovo ću vam reći da biste vi zapamtili i da biste bili svjesni šta znači otići uraditi najobičniji papa bris i najobičniji ginekološki pregled. Jer ako je cin promjena, malo prije smo rekli cin 1, cin 2, cin 3 i cis, one su izlječive. Dakle, one su gotovo, cin 1 je 100% izlječiv, cin 2 također, cin 3, ako se u nekom ranom stadiju uhvati, također on izlječi 100%. I onda ne idu takozvane radikalne operacije, nego cin 1, 2, 3 i cis se rješava. Može li mi vratiti ovaj prethodni? Zašto je bitno? Jer kad imate cin 2 i 3, možete urati lec, možete urati krioterapiju, možete takozvanu vaporizaciju urati i to vam je minimalno invazivni operativni zahvat sa kojim vi u potpunosti rješavate svoj problem. Zašto je to također važno? Ostaje vam u potpunosti u funkciji vaš grlić, što je, ako ste u ovoj generativnoj dobi, ganjate bebu ili ste trudnica ili čekate da se porodite ili ste porodili se pa hoćete drugu bebu, to vam je jako važno za sljedeću trudnoću. Ovo dobro zapamtite. Kako smo malo prije rekli, FIGO klasifikacija, 4 stadija, prvi stadij 95 do 99 je stepen proživljavanja, preživljavanja petogodišnjeg. Kako onkolozi nama kažu, ako živite 5 godina, onda se smatra da ste izliječeni. I poslije tih 5 godina, onda ne idete svaka 3 ili 6 mjeseci na kontrolu, nego idete bukvalno svaku godinu ili svake 2 ili svake 3. Tako da ovaj prvi stadij, kako smo prvi ja stadij rekli, on je gotovo 100% izlječiv i imate ne samo petogodišnje preživljavanje, nego ste vi praktično izliječeni. A ovaj treći i četvrti stadij, vidite samo, dakle 7 do 14% je stopa preživljavanja. Ja ne mogu se sjetiti da sam u svojoj praksi vidio nekoga koji je bio u četvrtom, posebno četvrtom B stadiju, da je preživio. Tako da, nažalost, ova cifra bi sigurno bila još manje. Kako kaže Svjetska zdravstvena organizacija, šta je zdravlje? Zdravlje je odsutnost bolesti. A kako da budemo zdravi? Najzdraviji, najjednostavnije je prevencijom. Prevencija karcinoma grlića, ona se odvija na svim nivoima. Dakle, ne samo primarnom i sekundarnom, nego i na tercijarnom nivou. I mi smo isto kao klinički centar dužni da preveniramo karcinom grlića kod vas. Kako? Kad dođete, uradimo ultrazvuk, uradimo ginekološki pregled, uradimo papa bris, uradimo HPV tipizaciju. Dakle, to su neke osnovne stvari, a onda ako nešto primitimo, pošaljemo vas dole na kolposkopiju i biopsiju i recimo, to sve spada u ovaj segment prevencije karcinoma grlića materice. Evo kako smo rekli, urate ginekološki, ultrazvučni, papa bris, kolposkopiju. E sad, oni su bacili ovdje vakcinu, o njoj ćemo malo kasnije govoriti. Vakcina se pojavila kod nas na tržištu 2013. godine. Tada su imale dvovalentne i četverovalentne vakcine. Što su one bitne? Da znate, imate 5 visokorizičnih HPV genoma. E sad, ona prevenira od 2 najrizičnija, to su 16 i 18. Međutim, sad su oni napravili takozvanu devetovalentnu, pa prevenira od 5 i od ova 4 srednje rizična HPV-a. Ultrazvuk se radi transvaginalno, transabdominalno, može se raditi konveksnom, linearnom sondom, kakav god da je, uglavnom mora se uraditi ultrazvuk. Vrlo se teško promjene vide preko stoma ako radite ultrazvuk, međutim ako se radi vaginalnom sondom, uvijek možete dobar ultrasončar primijetiti da postoje promjene na vašem grliću. Dakle, ginekološki ultrazvuk. Ovo ja ne bi čitao jer mi je ovo glupo. Zašto? Ja jesam i napisao ovu prezentaciju, ali eto, tako piše u onim knjigama. kad dođete da uradite kompletan ginekološki pregled, dakle uradite papu, uradite ginekološki i uradite naravno ovaj ultrazvuk. I meni ovo, ako imate bol u maloj karlici, vaginalno krvarenje, ne morate imati ni bol ni krvarenje, ali je obligacija ginekologa da vam uradi ovaj ultrazvuk. Ako već to radite jednom godišnje, onda svakako da ćete to uraditi jednom godišnje. Ovo je dole samo dodato da se ultrazvuk češće radi kod pacijentica koje se liječe od steriliteta ili recimo ne mora ovo biti dole, nego koje imaju još neke, neka oboljenja koja mogu biti povezana sa ovim ginekološkim. Često se rade dva puta godišnje ili čak četiri puta godišnje ako imate karcinom dojke, primate ovu hormonalnu terapiju, kod takve terapije dolazi do zadebljanja materice i nekada pojave krvarenja koje ne mora biti povezano recimo sa menstrualnim krvarenjem. U tom slučaju vi radite tri ili četiri puta, dakle mjerite samo debljinu ovoga endometrija. Vidite kako se on radi, vrlo jednostavno. E sada, Papa Nikolau test ili pap smear, kako kažu Amerikanci, vrlo jednostavna metoda koja spašava ne samo vas, nego recimo spašava i vaše sestre, majke, kćerke i ostalo. Papa Bris kod nas radi najčešće jednom godišnje. Malo prije smo rekli Amerikanci, zato što su oni izračunali da ako se Papa Bris radi jednom godišnje, njihovo zdravstvo će biti u gubitku nekih 3 milijarde dolara, pa su oni odlučili da taj Papa Bris rade svake 3 godine, a skandinavske zemlje i Kanađani su tu granicu čak pomjerili na 5 godina. Kako smo rekli, četkicom se ulazi u cervikalni kanal i uzima se sa površine. Najgora je takozvana ta tranzicijska zona gdje sa površine epitel prelazi u kanal i tu se spajaju cilindrični epitel i višeslojni pločasti. Ovo ne morate znati, ali zašto vam govorim? Na tom spoju, dakle gdje se spajaju ta dva epitela, tu dolazi najčešće do nastanka promjena na grliću maternice. I tu se pojavljuju te famozne rane koje ginekolog vama observira i kaže, aha, imate ranu, radit ćemo bris, ponovit ćemo bris, kolposkopiju i ostalo. Dakle, papa je citološka pretraga na kojoj se temelji probir i rano otkrivanje. Dakle, zapamtite, probir i rano otkrivanje. Možemo otkriti u najranijem stadiju koji je 100% izlječiv. Evo, optimalno dva, ako su, ja opet kažem, ovo je Američka asocijacija ginekologa napisala, mi se ne pridržavamo ovoga i mi idemo jednom godišnje. Tako je dogovor sa našim federalnim, sa kantonalnim ministarstvom zdravlja, da ipak ostane da se Papa Bris radi jednom godišnje. Ovo je tehnika uzimanja. Dakle, to vam je ta četkica, vidite u cervikalnom kanalu i vidite sa površine. Nadogradnja ili nadgradnja Papa Brisa, ako vam papa pokaže neku patologiju, je kolposkopija. Kolposkopija je također neinvazivna metoda gdje se uz pomoć optičkog aparata koji se zove koji uvećava sliku od 8 do 30 puta, posmatra promjena na grliću materice. E sada, prošle godine u maju došla je meni studentica medicine, peta godina medicine, i ona je došla kod svoje mame i pojavilo je se neko krvarenje. Ona ima 26 godina, uradila je Papa Bris i došao je da se radi o invazivnom karcinomu grlića. Ja sam otišao kod svoje kolegice Lane, ja i ona smo gledali kolposkopiju. Ja ću vam reći ovako, najiskrenije, ja nikad u životu bolju sliku, onu netaknutog nečega, dakle nikakvih promjena na tom grliću nije bilo. Tad se uradi takozvana Schillerova jodna proba, namažete taj grlić, ima ta jedna tekućina koja oboji grlić, ali ako postoje neke promjene, onda te promjene ostaju obezbojene. Isto, nakon te probe, njen grlić je potpuno bio obojen, međutim, na ovom spoju što sam vam malo prije rekao, zato sam i rekao, vidjeli smo kao dva, tri mala tragusa u smislu nekih tračica ili recimo kao nije veće od 2 mm. Uzeli smo onaj biopsiju, vjerujte da je došao nalaz invazivni karcinom grlića materice. Operisana je kod nas, urađena je radikalna operacija gdje su izvađeni svi njeni genitalni organi, limfni čvorovi i pola vagine. Tako da ovo ja govorim iz ličnog iskustva da vam ukažem koliko je važno da znate o ovoj bolesti. Eto, dakle, 26 godina, studentica medicine, peta godina medicine i to se, nažalost, tako desilo. E sad, kolposkopski pregled ne traje 10 do 15 minuta. Ako je iskusan ginekolog koji zna svoj posao, on bukvalno traje 2 minuta, jer onda on očisti ono sićetnom kiselinom, ima ta jodna proba, bukvalno 2 do 3 minuta to traje. Ako postoje promjene, on će i ciljano i on će se fokusirati na njih i šta će onda poslije toga uraditi, uzeti biopsiju sa tog mjesta. Kolposkopija, ovo smo rekli, abnormalni papa test, on pod kolposkopom vidi ima li promjena na grliću. Ako grlić kontaktno krvari, ne mora se uzeti biopsija, ali bi se trebalo uraditi kolposkopija i ove koje imaju pojačani isjedak, a ono što smo malo prije rekli, taj isjedak ima vrlo neprijatan miris. Morate zapamtiti također i boja kod isjedka može biti od žute, tamno smeđe, sukrvičaste i zelene. Sve one imaju razlog zašto su takve boje. Biopsija je uzimanje isječka, ona može biti takozvana punch biopsija, može se uzeti malo veći komad, može se uz pomoć leca uzeti poprilično veliki komad, ali uglavnom biopsija je uzimanje tkiva i ovo je jedina 100% potvrda dijagnozi. Dakle, sve ovo, citološka analiza, ona nije 100% dijagnoza, to su takozvane radne dijagnoze, gdje vi još uvijek sumnjate da imate nešto, a potvrda dijagnoze se radi isključivo sa biopsijom. Ovo vas ne interesuje. Biopsija se radi takozvanim Schumacherovim kliještima koje ima nekoliko vrsta. Nije bolno zato što vaš grlić nema inervaciju. On se sastoji, 73% grlića je građeno od kolagena, a samo 27% je građeno od poprečno prugaste muskulature. Nemaju inervaciju, ali imaju užasno jaku vaskularizaciju. Tako da kod nekih operacija i zahvata grlić jako, jako krvari. E sad, HPV tipizacija. Kako su rekli, 80% svih žena generativne dobi dođe u kontakt ili je zaraženo sa HPV-om. Imamo preko 200 genotipova, od tih 200 genotipova vidjet ćete poslije 5 je visoko rizični, imate neki 6 koji su nisko rizični, oni vam izazivaju one bradavice koje se mogu pojaviti u vagini, na grliću, mogu se pojaviti na usnama, na perianalnoj regiji i na analnoj regiji. Kako kod žena, isto tako kod muškaraca. Mogu se pojaviti na penisu, na skrotumu, na mošnjama, perianalnoj regiji i analnoj regiji, a sada u posljednjih nekoliko decenija jako često kod ne samo promiskuitetnih muškaraca, nego i kod homoseksualaca. E sada, HPV tipizacija se radi vrlo jednostavno, isto kao papa bris. Imate četkicu ili vaticu, samo uđete u cervikalni kanal, ne morate ući u cervikalni kanal, ali eto kad već imate onu poziciju da uđete u cervikalni kanal, uzme se, stavi se u fiksator, pošalje se na analizu i rezultate dobijete za recimo 5, 7 ili 10 dana. Što je važno, a opet sam rekao, možete imati lažno pozitivan ili lažno negativan nalaz. Ako ste u tom momentu ako je vaš HPV virus patogen i imate over number, dakle imate preko broja koji izaziva reakciju vašeg organizma, a vaš organizam na antigen djeluje tako što producira antitijela, u tom slučaju imat ćete pozitivan HPV. Zapamtite, jednom kad ste inficirani, zaraženi HPV-om, vi cijelog života nosite taj virus. Ne možete ga izliječiti, ne možete ga eradicirati. Ono što možete jeste da radite na svom imunitetu i taj virus bude u jednoj hibernaciji, dakle kao medo, ono spava zimski san. On jedva čeka situaciju šta da uradi, dakle da ponovo se budi iz tog sna i naravno ono pravi štetu vama i vašem organizmu. Vrlo važno, ovo su visokorizični, ova zadnje, to dole gledajte, 16 i 18 izazivaju 90 do 95% svih karcinoma, ovi ostali izazivaju recimo 5 do 7%, ovi ostali, ovi tu. A 16 i 18, zašto to govorim? Prva vakcina koja je napravljena bila je da se prevenira HPV 16 i 18. Još jedna stvar. Vakcina ne može spriječiti. Ako imate HPV 16 i 18, primite vakcinu za HPV 16 i 18, ona ne može ništa učiniti. Zato su napravljene devetovalentne i one su zahvatile recimo gotovo sve ove i ovih tri. Tako da imate 9 genotipova. Ako imate HPV 16 ili 18, a primite devetovalentnu vakcinu, ona će vas spasti, mislim neće vas spasti, ali će spriječiti da budete inficirani ovim ostalim sojevima. Dakle, ostalih 7 možete biti zaštićeni, ali sa ova prva dva ne možete. Profesor Alagić Dino, koji je jedan od najboljih ginekologa Europe, on je sa našeg podneblja, ja sam nedavno razgovarao sa njim, oni u Norveškoj vakcinišu žene i preko 55. godine. Tako da ono, kad sad slušate, mogu djevojčice od 13. do 19. pa mogu od 19. do 26. pa od 19. do 32. Profesor Dino Alagić kaže da oni u Norveškoj nakon intervencija daju devetovalentnu vakcinu ženama koje su starije i od 55 godina. Tipizacija kao što sam i rekao, radi se isto kao papabris. Vakcina smanjuje rizik, dakle, evo, kao što možete pročitati. Ona, vakcinacija ne uklanja rizik, nego ga smanjuje. Ali smanjuje od drugih sojeva sa kojima vi već niste inficirani. E sad. Djevojčice od 11. do 26. Prvo je bilo djevojčice od 13. do 16. godine, pa su bile djevojčice od 12. do 18. godine, pa smo sad pomjerili od 11. do 26. Ide vakcinacija, revakcinacija i to ide u razmak od 6 do 12 mjeseci. Sad je ova vakcinacija, rekao sam, pomjerena, pa može ići u nekim zemljama do 32. godine, u nekim do 45. godine, a eto, čuli smo skandinavske zemlje, do 55. godine. Od prije korone velika studija je napravljena i dokazano je također da dječaci se trebaju prevenirati. Zašto? Zato što HPV uzrokuje jedan od najagresivnijih karcinoma penisa i procenat smrtnosti kod muškaraca od tog karcinoma iznosi gotovo 2%. Tako da to nije malo i nije za zanemariti. Ona, rekli smo, postiče stvaranje antitijela ako imate antigenski high level u vašem organizmu. Ovo smo već rekli. I ovo možda bi dobro bilo ako imate mobitele da malo i slikate. Jednom godišnje posjetiti ginekologa, uraditi papabris, uraditi ginekološki pregled, u sklopu toga obavezno uraditi ultrazvuk. Ako bude potrebno, uradit ćete i kolposkopiju. o vakcinacija protiv HPV-a, to je sad u zadnjih nekoliko godina postao trend. Naše ministarstvo to podržava. Prošle godine je bila jedna akcija gdje je 3 mjeseca trajala vakcinacija djevojčica i svi su mogli se prijaviti i svi su se mogli vakcinisati besplatno, tako da to podržavamo. Ove godine je proširena, dakle, ne samo vakcinacija, nego i HPV tipizacija, pa oni u sklopu i HPV tipizacije urade i vakcinaciju. I ovo je sad zadnje onako kod spolno prenosivih bolesti obavezno korištenje kondoma i ostalo. Međutim, šta je jako važno? Prevenirati, dakle, prevenciju infekcije i raditi na jačanju imuniteta. Te dvije stvari su jako važne. Ako imate dobar imunitet, ako nemate infekciju, onda mislim da o ovoj bolesti nema govora. Vama hvala i još jednom ja se izvinjavam što sam zakasnio. Ja sad stojim vama na raspolaganju, dakle, bilo kakvo pitanje, volio bih svoje ove oblasti, ali eto, ako imate, recimo, iz drugih grana medicine, ja ću, ako budem znao, rado odgovoriti.
Evo, zamolit ćemo da mogu i ostale čuti, pa na mikrofon.
Mislim, nije vezano za ovu temu, ali me zanimaju prolapsi, što se isto često događa kod žena, mislim, vi ste naravno te struke. Evo, ja konkretno sam 2 puta radila rektokelu.
Dobro.
I poslije druge operacije stalno sam u strahu povratka toga i čitajući, analizirajući, naravno imam porodice, mislim, ljekara kojim isto daje savjete, da je to maltene skoro pa neizlječivo, da ne postoji, a mi nemamo onaj fizioterapeute koji bi trebali raditi sa ženama koje su to, mislim, operisale. Jer ja konkretno kad radim Kegelove vježbe, ja ne znam da li ih radim pravilno, nepravilno, koristim se internetom. I to me zanima, ako možete malo da mi objasnite. Eto, toliko hvala.
Ništa. Dakle, u sklopu descenzusa prolapsa imate cisto i rektokelu. Imate gradus 1, 2 i 3 kod rektokele. Ona se obično kod gradusa 3 operiše. Ili kod prolapsa ona dođe kao zadnji stadij operacije koja ima, recimo, na 4 levela. Šta je kod rektokele vama problem? Zato što dolazi do izbočenja stražnjeg zida vagine, dolazi do popuštanja, recimo, ovog mišića jeste. A šta je tu bitno? Kod rektokele, cistokele i prolapsa dolazi do pucanja. Mi imamo takozvano zdjelično dno. Ono se sastoji od mišića i fascija. Mišići drže organe, fascije također. Ali kod pucanja fascija, one pucaju ovako uzdužno, kao što su ove 2 grede, i dolazi do prolabiranja, bukvalno tako dolazi do prolabiranja u ovom, ne u vašem slučaju, nego kad govorimo o prolapsu maternice ili, recimo, mokračnog mjehura. Straga se dešava da isto tako dolazi do popuštanja mišića zdjeličnog dna. To se najčešće dešava ako ste imali više poroda ili ako ste imali 1 ili 2 jako teško poroda. Dolazi do razmaknuća niti mišića i puhanja, ali bukvalno napuše vam se stražnji svod vagine. Šta je tu problem? Dolazi do nakupljanja, pošto je povezano sa ampulom rekti, onda dolazi do zastoja nakupljanja fecesa u tom dijelu i onda vi možete biti disfunkcionalni. Ne treba vam nikakav fizioterapeut. Obično kad se operiše jednom, ta operacija bude uspješna. Ako se operiše drugi put, a nije uspješna, treći put ide mrežica. Mrežica je bila izbačena iz upotrebe 2012. godine zato što je FDA zaključio da dolazi do isplivavanja tih mrežica koji su na 22 mikrona, što znači 22.000 niti imate na jednom kvadratnom metru, a onda ona, pošto je bila, ti filamenti mrežica su bili znatno deblji nego što su trebali biti, i kad ih vi stavite ispod mišića, dakle ona ide između rektuma i vagine, tokom vremena dolazi do isplivavanja te mrežice. Onda je ona dovela do disfunkcionalnosti seksualne, posebno kod žena, a također isto tako pravilo se trenje unutar vagine i onda je dolazilo do stvaranja takozvanih ekskorijacija, a kad imate bakterije kod tih ekskorijacija, stvaraju se recimo od najobičnije upale do abscesa i drugih ozbiljnijih infekcija. E sada, vi možete dvije stvari uraditi. Jedna stvar je da sami radite Kegleove vježbe, vrlo su jednostavne, ono, kako su nama objasnili, kako mi objašnjavamo. To je kao kad, nažalost, sjedite na onaj WC šolji i imate tvrdu stolicu i dole kompletno mišićno dno skupljate i ono opuštate. E sada, to uradite u toku dana, možete od 100, 200, 300, 500 puta. Dakle, dok ja sad stojim, mogu raditi 1000 puta te Kegleove vježbe. To je jedan od načina. Drugi način, isto šta vi morate uraditi, jeste da vodite računa o infekciji. Svaka infekcija dovodi do denaturacije proteina, a pošto su mišići građeni 80% od proteina, kad imate denaturaciju proteina, oni gube svoju elastičnost, oni se skraćuju, budu nefunkcionalni i također vam mogu prouzrokovati bol. I treća stvar što sam rekao, ako budete morali na re operaciju, onda ide obavezno mrešica. Eto. Molim lijepo. Dobro, eto, samo završio da ponovimo. Jednogodišnji papa bris, jednogodišnji ginekološki pregled u sklopu, jednogodišnje urati ultrazvuk. Ako bude potrebno, ginekolog će vas uputiti na dalju dijagnostiku, u sklopu toga recimo HPV tipizaciju, u sklopu toga urati kolposkopiju, i ono što bih ja svima ovim mladim damama rekao, obavezno se vakcinište. Nije vakcina ništa strašno, od nje vam neće ništa biti. Čitali smo mi te autizam, te cerebralna paraliza, mišićne distrofije i tako dalje, tako dalje. Ona je sigurna i ono što sam rekao, zaštitit će vas od onih sojeva sa kojima niste inficirani. A od onih od kojih ste inficirani, oni mogu djelomično ublažiti simptome. Pitajte slovo.
Više
je drugarski, jel?
Ne,
to
je sam
ja za drugarcu, jel?
Jeste.
Dobro.
Imala sam operaciju, izvadila sam jajnik.
Dobro.
Često pitanje, pa bih volila da mi vi, da nam objasnite svima, često pitanje od žena s kojim sam govorila ili pričala je bilo, zašto niste izvadili i drugi jajnik i maternicu.
Da.
Žene kod nas ne shvataju ako je jajnik i maternica zdrav, da ih ne trebaš vaditi. Pa bi volila da nam vi sa svojim znanjem i strukom objasnite zašto je važno da nam se ne vade zdravi organi, mada doktor Juzenci tu vrlo lako prihvataju da vade zdrave organe.
Hvala. Dakle, ovako, moj onaj mentor profesor Godinjak, koji je bio užasno strog, dakle užasno strog, i koji je zahtijevao ono znanje perfektno, nema kod njega ne zna, on je meni ovako rekao: Vahidine sine, zadnje što ćeš urati jeste izvaditi organ. I kaže, to ti je kao kad imaš onaj puzzle i ti kad izvučeš onu jednu puzzle, ovo se sve odozgo uruši. Nekoliko stvari zbog čega se ne vadi sve, osim ako nemate 50 i više godina. Ili recimo, Amerikanci urade operaciju, uvijek ostave grlić. A kod nas je praksa, na našoj klinici gdje ja radim, ako ste stariji od 50 godina, izvadi se sve. Ima logičnosti. Zašto? Ako imate 50 i više godina, vi ste već recimo u menopauzi. Sljedeća stvar, ti vam organi ne trebaju. Ako na jednom jajniku imate tumor, na drugom nemate, najveća vjerovatnoća, i ona je ona se multiplicira tokom mjeseci i godina poslije vađenja tog tumora, da se proces prebaci sa jednog jajnika na drugi. To je jedna stvar. Druga stvar, imate mogućnost da dobijete karcinom grlića materice. I treća stvar, kako ulazite u godine, ako ste adipozni posebno i imate genetsku predispoziciju, možete dobiti karcinom endometrija. Dakle, to su tri ili četiri stvari zbog kojih se izvade svi organi ako imate 50 i više godina. Međutim, ako nemate, a uradite recimo adneksektomiju, odstranite ovaj tumor na jajniku, to jeste jajnik i adneksu, a drugi je uredan, morate ostaviti. Zašto? Prva stvar, da biste imali hormonalni normalno život, da ne uđete takozvanu u akutnu kastraciju. Akutna kastracija, dakle, ulazite u onu menopauzu ad hoc, gdje vi vrlo, vrlo često, pored te kastracije, menopauze, padate u depresiju jer vam dolazi do pada progesterona. Sljedeća stvar, suportivna, dakle, oni su kao nosioci, imate zdjelično dno koje vam čuva te organe, a imate pored toga recimo suportivnu gdje čuva recimo crijeva, abdominalne organe od osko. I treća stvar je takozvani seksualni senzibilitet, jer vi imate imate cervikalni orgazam, ono žene ima vaginalni, ima klitoidni, cervikalni orgazam. I taj cervikalni orgazam smatra se isto također jako važnim. Vi iz menadžmenta ne možete. Dogovor je samo, menadžment ne može. Recite.
Pa ništa, obzirom da nas stalno nekako s nekim reklamama filuju da koristimo neke proizvode za intimnu njegu, za poboljšanje pH vrijednosti, što na nekoj prirodnoj osnovi, što neka već hemijska sredstva, mene zanima koliko uopšte to ima efekta na naše zdravlje i koliko je vaša preporuka da se takve stvari uopšte koristi. I da li one imaju uopšte, ako se koristi, ako vi nešto preporučujete, da li imaju neke pozitivne aspekte ili ih vi ne biste preporučili? Hvala.
Kako oni, dakle, na hiljadu je njih trenutno, sigurno, koji proizvode preparate za njegu, preparate za poboljšanje pH, preparate koji poboljšavaju recimo nivo estrogena u krvi koji dovodi do lučenja cilindričnog epitela, samim tim pojačava vlažnost vagine, na taj način ne pada vam libido, nego naprotiv on raste. Onda što ste rekli, pored tih preparata dodatak ishrani i prehrani, imate ove koji se smatraju kao medikamenti, oni imaju svoje terapijsko dejstvo. Ja jesam za to, ali nisam da se oni koriste u nekoj prekomjernoj mjeri. Zašto? Ako vi, recimo, najbolji je primjer ovaj, kao imam kiselinu u želcu, ja ću uzeti neki od antacida. E sad, vi uzmete taj antacid, on vam anulira nivo pH u vašem želcu, međutim, želudac šalje signal vašem mozgu i mozak vaš reaguje tako da, pošto je dobio signal da nema kiseline HCl-a u želcu, onda će on duplu količinu ili dozu poslati u vaš želudac, pa ćete vi imati sad umjesto, ne znam, jedan filđan HCL-a, imat ćete dva filđana ili nečega. Na isti način se to dešava dole. Vi imate bakterije koje se zovu takozvane dobre bakterije. One održavaju normalnu pH vrijednost i te dobre bakterije vas štite od drugih bakterija. Zato nipošto ne koristi preparate dugotrajno, nipošto ne koristi preparate na svoju ruku i nipošto te preparate multiplicirati. U smislu da vam neko propiše jedan preparat, pa ste vi, pitam za drugarcu, ona je uzela neki drugi koji je bolji, pa će uzeti treći, a onda na kraju uzimate neki probiotik koji će vam sve to na kraju dobro utablirati. Jako je važno kod uzimanja tih preparata, posebno ovo što smo rekli, recimo vaginalete, imamo ih na 30-ak. Papa bris će pokazati koje imate promjene. Ako papa bris pokaže da imate neku upalu koja je ozbiljnija, uzmate bakteriološke briseve, ti brisevi onda mogu pokazati koji vam preparat treba. Jer vi uglavnom sad imate takozvane trokomponentne vaginalete i oni vas štite od tri najčešća uzročnika vaginoza. Međutim, ako dolazi do promjene pH, kako ide? Vagina je kisela. Kiselost vagine održavaju takozvane dobre bakterije. One uništavaju sve druge patogene bakterije, protozoe i mikroorganizme, uključujući hlamidiju koja recimo bude implicirana u vašu vaginu. Šta se dešava? Ako vam se pojača pH kiselost vagine sa sluznim sadržajem iz vagine, kad bude ona izlazila kroz vaginalni otvor antrovagine, dolazimo u baznu sredinu koja se nalazi odmah na izlazu iz vagine. Ta kisela sluzna tečnost koja se slijeva, ona će dovesti do oštećenja perianalne regije vaše vulve i recimo ona se uvijek retrogradno, to jeste ascendentno penje prema mokraćovodu i može ući u mokraćni mjehur. Zašto vam ovo govorim? Zato što to je prvi stepen i ulazna vrata za ulazak drugih patogenih mikroorganizama, virusa, a na taj način, vjerovali ili ne, nastaje karcinom vulve. Tako da, ovo što ste vi pitali, super pitanje, ne treba pretjerivati, ne treba na svoju, ja imam pacijenta, kaže, ja 11 godina uzimam kontracepciju. Ja kažem, ko ti je propisao, pa kao je drugarca. Najnormalno, drugarca, razumiješ, ili ono, ali živa istina, ili ne znam, četiri vrste vaginaleta uzima. Kako reku četiri? Pa propisao mi jedan doktor, pa mi je rekla ova, rekla ona i na kraju četiri. I šta imaš od četiri? Nemaš ništa, razumiješ me. Tako da, ono, zaista, papa bakteriološki tačno će pokazati šta vam treba dozirano, umjereno. Ima sad, hvala Bogu, neki preparata koji, recimo, i oni su i kao dodatak prehrani i recimo mogu se smatrati kao ovi magistralni lijekovi, oni preveniraju infekciju HPV-om, ali ne u smislu da spriječe da uđe HPV, nego kad je HPV već u organizmu, onda oni ublažavaju infekciju i recimo moguću agresivnost tog virusa. Eto. Jeste?
Spominjete papu, stvarno je jako važno. Svoje vrijeme razmišljam jer ste objasnili načine, znači kako se dobro radi papa test, jel tako? Kako bi ginekolog zapravo trebao nastupiti. Da li je dovoljno, spomenuli ste i četkicu i špatulu, evo recimo ima puno stvarno slučajeva, mogu reći moj ginekolog je taj, koji koriste štapić, taj pamučni štapić. Da li je to dovoljno?
Jeste.
Malo ste me naveli na razmišljanje jer ste rekli da se možda na taj način ne može dovoljno dobar uzorak uzeti.
Nisam bio 100%.
I dosta renomiranih stručnjaka iz razgovora, iz onako iskustva mog dosadašnjeg koristi jedno od toga.
Dakle,
da li je zaista to dovoljno ili sve navedeno je zapravo potrebno prilikom jednog papa testa?
Budućnost papa brisa je sljedeća. Amerikanci naravno su ono predvodnici da ćete vi svi sami sebi raditi papa bris. Što znači da će biti štapić na vatici, aplicirat ćete ga u vaginu, držat ćete, isto kao što se radi trenutno tamni šur test, držat ćete u vagini 1 do 2 minute, taj štapić sa vaticom ćete uroniti u jednu tečnost i imat ćete očitanje na nekom markeru tamo. Zato smatram da to što vaš ginekolog uradi nije pogrešno, ali ako idemo školski, ja sam sad pričao sve ono kako je školski, školski je jeste, stara škola, sa 3 mjesta se uzimao papa. Dakle, uzmate iz cervikalnog kanala, uzmate sa površine gdje je poprečno prugasti epitel i uzmate sa zidova vagine. A zašto su oni ovo uradili na način da vam je dovoljno samo? Oni smatraju da se sadržaj iz cervikalnog kanala i sa površine i recimo sa zidova vagine nakuplja u tu jednu sluzi tečnost koja se skuplja recimo u stražnjem svodu vagine ili na početku i dovoljno je da vi jednu jedinu ćeliju zahvatite da imate da imate radnu dijagnozu, kako smo rekli. Tako da nije vaš ginekolog ništa krivo uradio i ja nekada uradim samo, jer postoje recimo nekad je jako bolno dok vi on vam mora se prikazati u potpunosti grlić, a kad vidite da, da su vam ostale strukture ono, uredne, manje više, nemate upale, nemate iscjetka, nemate onaj smel, onda je stvarno dovoljno. Samo dođete do površine i špatulom skinete, recimo u 2-3 navrata, to sa površine i razmažete, imat ćete ovaj pozitivno. A kažem vam. Kako? Ne, ali zašto je on u pravu? Sad vam kažem, vjerujte, u sljedećih 5 godina svi ćete sami sebi raditi papa bris ili 10 godina. A na ovaj način, dakle, stavit ćete dole ovaj, taj štapić i u recimo, rastvor, imat ćete očitanje na markerima.
Glasna sam ja. Često radi sa četvicom, zato što sam ja radila konus, centri sam imala. I u stvari uvijek napomenem da je pitanje bilo to i da to radi redovno tako i da je često krvarenje i meni je drago čak što je to uradi i ulazi u taj kanal. Rađen mi je konus, to je malo doktor Ivić mi je radio u Zenici.
Aha, u Zenici, ok.
I 8 godina već sterilan mi je.
Izliječeni ste, kako smo rekli, dobro. Dobro, kon se radi kod cina 2, cina 3 i cisa. To je naš protokol na našoj klinici. Ovaj, i moram reći da nekih reintervencija u smislu da se mora raditi rekonizacija ili recimo neke ozbiljnije operacije kao što je amputacija grlića i ovaj Manchester Fotridge ili jedna operacija ili čak vađenje maternice, vrlo rijetko imamo. Što znači da sa ovim zahvatom konus imamo nekoliko vrsta konusa, imamo takozvani plitki i kod cina 3 cis radi se malo dublji i veći. Da. Zašto uvijek krvarite? Zato što je on ostao vulnerabilan. Kako god da je urađeno, poremećena mu je struktura ovog položaja tih ćelija kako su poredane bile prije i još jedna stvar, vjerovatno taj cin 3 je doveo do nekih suprainfekcija, a četkicom kad uđe četkica kako god da je nježna, a te strukture okolne su sigurno puno, puno nježnije i na tom mjestu gdje u cervikalni kanal on uđe imate takozvanu novu vaskularizaciju gdje su kapilari na samoj površini, dovoljno je vjerujte da i dotaknete taj, ono, samo ono malo grublje, vi ćete prokrvarati, ali to nije ništa, to nije ništa, tako da znate.
Kod svih dama se svakodnevno javlja jedno pitanje, to je upotreba dnevnih uložaka, da ili ne?
Ja. E sad da je neki predstavnik ovdje, ja vam rekao naravno, znate šta je najbolje? Najbolje su one najobičnije pamučne gaće. Što koristi recimo moja mama ili nane naše kako su koristili. Zato što kako god ti ulošci ipak dovode do nekog trenja, u njima se nakuplja taj sekret sadržaj i htjeli mi, ne htjeli, u tom nekom kontaktu dolazi do prelaska recimo dijela sadržaja na te površine koje su dovoljno iziritirane, a imamo mikropore već na njima da može doći do nastanka neke infekcije. Ja kažem uvijek svojim pacijenticama da ako mene pitate, ako nemate neki preveliki razlog, ako nemate obilan iscjedak ili nešto, one pamučne gaće su sigurno najbolje za vas. Aha, vi hoćete, ja?
Mene nešto interesuje, isto tako ja sam u Persana. E sad kad god odem kod ginekologa, međuvremenu izvadila sam maternicu, jajnike, jako vrlo mlada, međuvremenu kad me počne pregledati, ja kažem nešto me boli. Ona meni stavi, ja sam od ovog doktora koji me u Persani rekao, jako, ja ne znam, nisam upućena, jako mala, kaže, spekula. A ona kad me pregleda, ja odmah prokrvarim. I na kraju počne se derati. Ja sam znala, usta sa stola. Ja kažem, mene boli. Kaže, nemate šta boliti. Pa vidite da sam prokrvarila.
Ja. Kako kažu, već kad uđete u menopauzu, dođe do pada nivoa estrogena i samim tim lubrikacija, vlažnost vagine postane, nestane u potpunosti. Šta se dešava? Kod lubrikacije vagine, ove mišićne niti, što smo malo prije objasnili, one su i dalje elastične i imaju svoju punu funkciju. Kod suhoće vagine dolazi do skraćenja tih mišićnih niti, oni nisu više elastične i dvije stvari vas boli. Prva stvar je prilikom penetracije tog spekula kad ulazite, pošto je suho na suho, ono dovodi do izuzetno jake neprijatne boli, a sljedeća stvar jeste kad raširi ona spekul, pošto su ti mišići dole neaktivni ili recimo su skraćeni gotovo za 50%, to je isto ko kad vi uzmete pa ono razvučete onaj nešto, to vas isto može zaboliti. Zašto prokrvarite? Zato što to je metalni instrument, dovoljno je, pošto vam je stanjila se površina epitela vagine, odmah ispod tog epitela nalazi se bogata vaskularizacija. Taj epitel nekada zna biti debljine čak do 3 mm. Sada, kad ste vi u menopauzi, on se smanji na pola milimetra i kad tim spekulom, instrumentom metalnim, uđe unutra ili gurne, vrlo lako povrijedi stijenku i dolazi do krvari. Molim vi. Hvala. Još jednom izvinite što sam zakasnio. Hvala.
I evo na samom kraju. Nakon svega što smo čuli, vidjeli, vjerujem da će kod većine vas ostaviti dubok osjećaj odgovornosti kako ste vi najvažniji sebi, odnosno vaše zdravlje. Stoga, poučeni prethodnim iskustvima i predavanjima ovakve vrste koja su inicirala osobe na preglede i nakon kojih su na vrijeme otkrili promjene na svom tijelu, možemo reći da smo svi zajedno uspjeli. Zahvaljujem se kompanija Adriatic Metals BH što nam je omogućila jedno ovakvo predavanje i veliko hvala uvaženom primariusu doktoru Vahidinu Katici na zanimljivom i važnom predavanju koje nam je pružio. Hvala vam na dolasku i budite nam zdravi i odgovorni. I brinimo, poruka je na kraju.
Prijatno. Hvala. Prijatno, učenje.